Dragi frați și surori, eu vă salut din toată inima mea în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos în această slujbă dumnezească și toți aceia care sunteți conectați online și pe voi vă salutăm din toate inimile noastre. Înaintea adunării transmit saluturi din Rodno, fratele nostru Walter, care este acolo diacon, el ne salută din partea întregii adunări și pe tine, fratele Walter, te salutăm, te rugăm, ne bucurăm fiindcă ești din nou în mijlocul nostru și Paul Niaghi și frații din Kenya, și din partea fratelui Frentis și surorilor și fraților din Cuba, și ei se roagă, adică doresc ca noi să ne rugăm pentru ei în rugăciunile noastre. Situația acolo nu este simplă, nici frații și surorile sunt mulțumitori pentru cuvântul Domnului, fiindcă și ei sunt conectați ca să asculte același cuvânt pe care îl auzim și noi și se bucură. Și noi ne bucurăm de asemenea că voi cu toții ați venit de aproape și de departe, nu doar ca să ne vizitați pe noi, ci să ascultați cuvântul lui Dumnezeu și să aveți părtășie cu Domnul și cu noi și să mărturisiți că noi formăm o unitate. Noi ne bucurăm că au venit și frați foarte departe, frați din Africa, și fratele Hempel este aici din Ghana. Legătura cu fratele Frank este foarte, foarte... în anii 70 ei s-au întâlnit deja și au fost într-o legătură profundă. El a călătorit și el peste 60 de ani. Fratele Emanuel este aici. Dumnezeu l-a folosit și îl folosește în diferite țări. El a făcut o călătorie în Macedonia și noi dorim ca să ne rugăm pentru el. Fratele Gilbert din Paris este în mijlocul nostru și fratele Manasel și Hervé din Lyon, Domnul să ne binecuvinteze pe toți și frații noștri sunt aici care participă ca fratele nostru Ziegler și mulți traducători sunt aici. Noi ne bucurăm pentru fiecare care lucrează în împărăția lui Dumnezeu și noi cu toții dorim ca să ne rugăm unii pentru ceilalți. Cum a fost cântat și în cântecul corului, noi ne uităm la cruce, acolo unde Domnul nostru și-a dat sângele lui pentru noi, unde și-a dat viața lui pentru noi, dar și acolo unde zapisul nostru este rupt, el nu mai există. Cu această siguranță, noi putem ca să trăim în fiecare zi bucuroși și să fim mulțumitori, fiindcă El ne-a dăruit viața Lui și putem ca să ne încredem în El. Noi suntem mulțumitori pentru aseară. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit a fost minunat. Eu doresc doar ca să citesc un cuvânt din Scriptură, că toată Scriptura care este dată de către Dumnezeu este folositoare pentru învățătură, pentru îmbunătățire, pentru educare și omul lui Dumnezeu ca să devină desăvârșit pentru toate lucrările bune a lui Dumnezeu. Domnul să ne dăruiască și nouă ca noi să lucrăm conform cuvântului Său, așa cum am auzit-o. Cuvântul Lui este viu în noi. Îl rog pe fratele Rus ca să vină în față să cânte cântecele cu noi. Iubitul Domn, Tu veșnic credinciosul Dumnezeu, împreună noi venim mulțumitori în prezența Ta cea sfântă. Îți mulțumim pentru Golgota, Îți mulțumim pentru cuvântul crucii. Este o putere a lui Dumnezeu. Noi ținem sus și ținem tare de acest cuvânt ale vieții. Îți mulțumim, fiindcă noi am putut ca să primim acest cuvânt, fiindcă Tu ne-ai vizitat în timpul acesta. Și aceasta este o zi pe care Tu ai făcut-o pentru noi, unde noi ascultăm cuvântul Tău, suntem în prezența Ta, unde Tu dorești ca să lucrezi în noi, să-ți dovedești cuvântul Tău în noi. Noi punem această adunare în mâinile Tale. Binecuvintează-ne din harul Tău cel mare, binecuvintează pe toți aceia care sunt conectați în toată lumea, pregătește-ne prin cuvântul Tău și nu lăsa ca să plecăm de aici așa cum am venit, ci lucrează în noi totul ce este plăcut Ție. Voia Ta să se împlinească în noi și astăzi. Noi punem această adunare în mâinile Tale și Te rugăm, binecuvintează-ne în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Cântăm acest cântec, Iisus, trage-mă la cruce. Este cântecul numărul 17. Iisus, trage-mă la crucea ta, acolo unde este izvorul. Care se revarsă pentru mântuirea păcătoșilor. Acolo la cruce, acolo la cruce, acolo este toată dorința mea. Până când eu în fața tronului lui Dumnezeu, eu voi sta triumfând. Eu am venit la cruce, neajutorat și împovărat, dar la acest lemn udat cu sângele Domnului, eu am fost eliberat de toate păcatele mele. Acolo la cruce, acolo la cruce este dorința mea profundă, până când eu voi sta înaintea tronului lui Dumnezeu triumfând. Ajută-mă ca eu să privesc doar spre cruce și eu ajută-mă ca să-L văd pe Domnul. Să mă încred în acea jertfă care a avut loc pe crucea pentru mine. Acolo la cruce, acolo la cruce, merge dorința mea. Până când eu în fața tronului lui Dumnezeu, eu voi sta triumfând. Eu laud crucea. Și crucea mă așteaptă pe mine. Dacă eu port crucea, acolo la cruce, acolo la cruce, merge dorința mea profundă. Până când înaintea tronului lui Dumnezeu eu voi sta triumfând. Corul se repete. Amin, amin. Eu m-am întrebat când am cântat acest cântec. Acolo la cruce, acolo la cruce, merge toată dorința mea. Și eu m-am întrebat cât de mare este dorința mea. decât este dorința mea ca să ajung acolo. Eu cred că noi cu toții am venit la cruce și am primit iertarea, dar noi încă suntem oameni. Acest poet spune, eu am venit la cruce neajutorat și împovărat. El nu a venit cu multă știință, ci el a venit neajutorat. Și toată dorința mea, cât de mare este dorința mea ca să vin la cruce. Noi am venit la cruce și aseară, pe care s-a referit fratele Frank când a spus, când a fost citit versetul, el a spus, eu m-am gândit la mine, unde este locul meu înaintea ta, Dumnezeu, nu cum este situația aproapelui meu, ci eu m-am gândit la mine. Și chiar dacă totul este iertat, oare este dorința mea așa de mare? Și am mai găsit un deficit. Eu o recunosc. Eu nu sunt vrednic ca să stau aici. Dar când sunt chemat, atunci vin. Când fratele Frank a spus-o și fratele Brenem a repetat-o deseori, literalmente, care este situația mea? Este dorința mea așa de mare? Eu am primit iertarea și noi cu toții am primit iertarea, dar totuși încă suntem oameni. În al doilea cântec cântăm, eu am nevoie de tine tot timpul, eu am nevoie de tine, cântecul numărul 18. Eu am nevoie de tine, tu, Domnul Îndurător, sau pe tine, Domnul Îndurător. Numele tău este ocrotirea mea și sângele tău este bucuria mea. Eu am nevoie de tine, Iisus, da, eu am nevoie de tine. Eu trebuie ca să te posed tot timpul. Oh, Doamne, binecuvintează-mă! Eu am nevoie de tine tot timpul, când sunt bucuros și când sunt întristat. Tu ești soarele meu și ocrotirea mea, acum și în vecii vecilor. Eu am nevoie de tine, Da, Iisuse, eu am nevoie de tine. Eu trebuie ca să te posed tot timpul. O, Doamne, binecuvintează-mă! Eu am nevoie de tine tot timpul. Condu-mă tu doar așa cum dorești. Eu mă bazez pe cuvântul tău până când tu îl vei împlini complet. Eu am nevoie de tine, O, Iisuse, da, eu am nevoie de tine. Eu trebuie ca să posed tot timpul. O, Doamne, binecuvintează-mă! Refrenul se repetă. Amin, amin. Aceasta este cântecul nostru, este rugăciunea noastră. Noi avem nevoie de Domnul și lucrul bun este că Domnul a zis, eu sunt cu voi și la voi toate zilele până la sfârșitul timpului. Noi avem nevoie de El tot timpul, El nu este departe de noi, este cu noi în toate zilele. Este o legătură profundă pe care noi am primit-o. Noi avem nevoie de El și El este prezent pentru noi. Eu doresc pentru introducere să citesc un cuvânt din Numeri 25 de la început. Numeri 25 de la versetul 1. Israel locuia în Zitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a încinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a lui Dumnezeu. Moise a zis judecătorului Israel, fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal Peor. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână și s-au luat după omul acela din Israel până la cortul lui, iar străpuns prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela în Israel, cât și pe femeia aceea, și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 24.000 au murit loviți de urgia aceea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de răvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Până aici acest cuvânt, ce s-a întâmplat? Israelul s-a amestecat, a practicat idolatrie, dar Domnul de fiecare dată a avertizat poporul său și a spus, dacă voi faceți lucrul acesta, veți fi pedepsiți. Și așa s-a și întâmplat. Dar israeliții au știut ce este de făcut și au îndepărtat răul din mijlocul lor, așa cum a spus-o și Domnul. Moise a repetat-o deseori. Și fiecare s-o moare pe fiecare care au practicat cu Baal Peor. Și după aceea noi vedem că s-a întâmplat chiar ceva în fața ochilor lor când ei erau și întinându-se înaintea intrării. Și toți au auzit această învățătură, toți au auzit poruncile Domnului, dar a fost doar unul acolo care a înfăptuit ceea ce... Domnul l-a cuprins și el a fost ascultător față de cuvânt și a adus și fapta. Și rezultatul a fost că pedeapsa a fost luată de la adunarea Israelului. Și Domnul l-a binecuvântat. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi astăzi și să ne dăruiască această dorință, ca El să ajungă cu noi, să-și împlinească dorința Lui cu noi. În Ioan 2, 17, ei au spus, ei s-au gândit la Psalmul 68, gelozia pentru Domnul tău m-a cuprins. Domnul a făcut curățenie în templu și noi o vedem și pe Pavel, am auzit-o ieri în vestirea 2 Corinteni 11. Eu sunt gelos pentru voi cu o gelozie dumnezească ca să aduc Domnului o mireasă curată. Noi putem ca să mărturisim că în timpul nostru fratele Brenem și fratele Frank și ei au fost geloși cu o gelozie dumnezească pentru Domnului ca adunarea să fie prezentată Domnului ca o mireasă curată. Și noi suntem să facem tot la fel, ca noi să fim cu un duh aprins, înfocat, ca să slujim Domnului. Și Petru, cum spune în 2 Petru 1, că toți aceia prin care făgăduințele au primit parte în natură lui Dumnezeu, tuturor acelora noi să primim cunoașterea și statornicia și așa mai departe, dragostea de frață și dragostea, dacă acestea sunt prezente în mijlocul vostru, atunci noi nu vom fi fără rod și fără fapte. Noi să fim pregătiți, noi să trăim cuvântul lui Dumnezeu, ca Domnul să ne învioreze și astăzi, prin Duhul Lui, frați și surori, noi recunoaștem timpul, este neîntat, noi ne îndreptăm, așa cum a subliniat-o și Andreas, că El dorește, Domnul ne dăruiește și dorința și înfăptuire. Domnul să ne dăruiască harul Său ca noi să primim această dinamică. Haidem ca să ne ridicăm și să dedicăm adunarea Domnului. O, Domnul Dumnezeul Atotputernic, noi venim la Tine. Tu erai gelos pentru poporul tău și pe Golgota, tu ne-ai dăruit victoria ta. Și în această victorie noi putem ca să trăim, îți mulțumim, fiindcă tu ne-ai înviat împreună cu tine. Aceste făgădințe prețioase, sau prin aceste făgădințe avem parte de lucrările tale. Tu ne dăruiești învățătura, tu ne-ai pus cuvântul tău în inimile noastre. Te rugăm, o Doamne, tu să înviorezi lucrarea ta, înviorează-ne pe noi, dăruiește-ne această geluzie plăcută ție, care mișcă brațul tău, care ne dăruiește binecuvântarea ta. Noi nu ne uităm la noi, ci ne uităm la tine, la cel atotputernic, la Dumnezeul cel viu, care ne-a dăruit acest cuvânt viu, această mana prețioasă. Și te rugăm tu să lucrezi în noi lucrul plăcuție. Vorbește-ne prin cuvântul tău, înviorează-ne, îți mulțumim și îți dăm ție cinstea și te rugăm, binecuvintează-ne. Amin.
Laudă și mulțumire Domnului pentru harul și credincioșia sa. și suntem cu adevărat bucuroși că avem privilegiul să-L cunoaștem deja aici, pe acest pământ, că îi aparținem și că avem siguranța că El a plătit prețul pentru noi și că acolo, în veșnicie, nu vom fi niște străini. Aici am putea fi socotiți ca fiind niște străini, după ce am rupt legătura cu lumea și L-am primit pe El. Aceasta îi miră pe oameni și ajungem să fim priviți ca fiind niște oameni străini. Uneori oamenii ne vor ocoli, ne vor înțelege greșit sau nu ne vor mai înțelege deloc. Dar noi știm un lucru. Nimic nu ne mai poate ține în urmă, pentru că știm cine ne-a răscumpărat, știm cine ne-a eliberat, știm cine ne-a chemat și cine ne-a atras la Sine. Și de aceea putem rosti împreună cu acest poet de cântări. Există o patrie în lumina cerească pregătită de Mântuitorul meu. Această patrie este cu siguranță pregătită acolo, iar Domnul nostru a spus: eu mă duc acolo să vă pregătesc un loc și voi reveni și vă voi lua la Mine. Și acolo nu vom fi niște străini. Ce har minunat că putem să fim acolo. Tânjim după aceasta, căci dorim să fim acolo. Și așa cum am citit miercurea trecută, sau poate sâmbăta, din predica fratelui Branham, cum a fost luat acolo sus și cum i-a văzut pe toți aceia care aveau nădejdea în Dumnezeul cel viu și cum i-a putut vedea pe toți. Și El a spus că acolo erau milioane de oameni și bucuria era foarte mare. Frați și sorori, bucuria va fi foarte mare când cei răscumpărați vor fi împreună cu cei răscumpărați. Noi nici nu ne putem imagina și nici nu ne putem închipui cum va fi, dar va fi ceva glorios. Prin toate aceste necazuri prin care trebuie să trecem, nu se poate compara cu ceea ce ne așteaptă acolo, în aceea slavă. Acolo este ceva pregătit pentru noi. Doresc să citesc un cuvânt din Psalmul 95, înainte de rugăciune, înainte de rugăciunea comună. Apoi fratele Frank va continua cu cuvântul. Poate citim Psalmul 95, care este un psalm atât de prețios și binecunoscut nouă tuturor. Însă chemarea se adresează aici nouă și poate de-a lungul tuturor vremurilor, tuturor celor credincioși. Psalmul 95, versetul 1. Veniți să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre. Eu cred că nu doar atunci când vom fi acolo, ci aici deja vrem să lăudăm pe Dumnezeul nostru, să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, pentru că știm că El a făcut lucruri mari pentru noi. Și dacă cei răscumpărați nu fac lucrul acesta, atunci cine să o facă? Dar noi o putem face și de aceea ne strângem mereu la oaltă. Să nu venim înaintea Lui cu plângeri, cu tânguiri, cu suspine, ci așa cum este scris aici, să mergem înaintea feței Lui cu mulțumire și să strigăm de bucurie către El cu cântări. Și aceasta dorim să facem, iubiților. Să mergem înaintea feței Lui cu mulțumire și să strigăm de bucurie către El cu cântări. Căci un mare Dumnezeu este Domnul și un Rege mare, mai presus de toți Dumnezeii. El, în mâna căruia sunt adâncimile pământului și căruia îi aparțin și vârfurile munților. El, căruia aparține marea, căci El a creat-o și uscatul. Mâinile Lui L-au întocmit. Și noi vedem cu ochii noștri, este scris, este un fapt, este realitate. Ceea ce spune cuvântul este pe deplin adevărat. Veniți să ne închinăm și să cădem la pământ înaintea Lui, să ne plecăm genunchii înaintea Domnului Creatorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pășunii Lui. Turma mâinii sale, o de a-ți asculta astăzi de glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa din pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele, 40 de ani m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei sunt un popor cu inimă rătăcitoare, dar ei n-au vrut să știe nimic de căile mele. Astfel am jurat în mânia mea, nu vor intra în locul meu de odihnă. Poate citim și din Evrei, capitolul 3, de la versetul 7. De aceea, pentru noi este valabil cuvântul Duhului Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca la răzvrătire în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit, punându-mă la încercare, și totuși au văzut lucrările mele vreme de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe neamul acesta și am zis, ei rătăcesc mereu cu inima lor, dar ei n-au recunoscut căile mele, astfel că am jurat în mânia mea, nu vor intra niciodată în odihna mea. Luați aminte, dragi frați, ca niciunul din voi să nu se arate o inimă rea a necredinței, în cădere de la Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă pe voi înșivă în fiecare zi, atâta timp cât astăzi este încă valabil, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci noi am devenit tovarăși ai lui Hristos, dacă în adevăr ținem cu tărie și nezdruncinați sau neclintiți până la sfârșit de siguranța credinței de la început. Când se zice, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, cum s-a întâmplat la răzvrătire. Cine au fost așadar oamenii care, deși auziseră, totuși s-au răzvrătit? Nu erau oare toți cei ce ieșiseră din Egipt prin mijlocirea lui Moise? Și cine au fost oamenii peste care s-a mâniat timp de 40 de ani? Cu siguranță aceia care au păcătuit și ale căror mădulare au putrezit în pustie. Și cine au fost oamenii cărora el le-a jurat că nu vor intra în odihna lui? Fără îndoială, aceia care se dovediseră neascultători. Așadar vedem că ei n-au putut să intre ca urmarea necredinței lor. Până aici acest cuvânt sfânt și prețios al lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru rugăciunea comună. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru această zi de har și pentru acest ceas de har. Și pentru faptul că ne-am putut aduna din nou în locul acesta pentru a asculta cu toți împreună cuvântul Tău. Te rugăm, dă-ne har ca să nu ne împietrim inimile când ne vorbești prin cuvântul Tău scump și sfânt, așa cum a fost în acele zile. Tu ai dat făgăduința că vor vedea țara făgăduită, dar ei au disprețuit făgăduința și au împietrit inimile și n-au crezut-o, Doamne. Credinciosule Dumnezeu, te rugăm să ne dăruiești har în aceste zile, ca să nu ne împietrim inimile, ca să luăm aminte la cuvântul Tău, ca să prețuim făgăduințele Tale, ca să știm că Tu n-ai vorbit în zadar și că nu ai rostit cuvinte goale, ci, Doamne, noi știm că vorbele Tale sunt veridice și sigure. Credinciosule Dumnezeu, aceia au fost cei pe care i-ai condus afară cu mână puternică, însă, credinciosule Dumnezeu, și în zilele noastre Tu ai condus afară cu mână puternică și ai chemat cu un glas puternic, dar Dumnezeul meu, dă har ca să nu ne împietrim inimile, ca să nu respingem glasul Tău, ca să nu mergem pe căile noastre proprii, ca să nu cădem în gândurile noastre proprii, o Doamne, dă har, o Dumnezeule, Doamne, vedem că în acele zile așa s-a întâmplat. Dă Tu har ca în aceste zile să fie altfel, ca atunci când auzim glasul Tău, inimile noastre să se deschidă și să primească cuvântul Tău. credinciosule Dumnezeu, dă mie har, dă har tuturor oamenilor care au auzit cuvântul Tău în zilele noastre. Doamne, știm că vrăjmașul în acele zile a fost în stare să-i abată de la toate lucrurile și în zilele noastre vrăjmașul caută, o Doamne, să ia poporului Tău cuvântul Tău și toate celelalte lucruri, o Doamne. Dar, Doamne, Tu vrei să ajuți și să dăruiești har și în seara aceasta, Doamne, în timp ce suntem strânși aici în numele Tău minunat și slăvit Iisus. Dăruiește har la ascultare și dăruiește har și la vorbire și dă-ne și inimi deschise ca să-ți putem lăuda numele, ca să-ți putem cânta de bucurie și să strigăm de veselie către Tine, Doamne, și să-ți aducem Ție mulțumirea și slava pentru toate în numele Lui Iisus. Aleluia! Amin! Amin! Ne așezăm! Acum vorbește fratele Frank. Astăzi nu doresc să rămân aici în față, decât dacă avem cu adevărat întrebări bune. Astăzi să fie așadar o oră biblică. Da, laudă și mulțumire Domnului. Suntem atât de recunoscători că putem fi în locul acesta. Și de ceva vreme i-am avut aici pe frații noștri din Polonia. Poate că au o întrebare. Ar fi foarte important să știm dacă sunt întrebări. Și sper că în seara aceasta să avem întrebări frumoase din cele de acasă. Nu fără patrie, nu de undeva de departe, ci întrebări care ne preocupă pe toți. Întrebări biblice, astfel încât să nu tot predicăm și să predicăm, ci să aflăm și unde ne doare pe fiecare, unde ne strânge papucul, în paranteză. Da. Avem întrebări? Da, poftim. Întrebarea este legată de predica de duminică dimineață, și anume, ce înseamnă faptul că fecioarele au luat cu ele și un ulcior sau un vas cu de lemn în plus? Deci întrebarea sună astfel. Spune fratele Frank acum, ce înseamnă vasele despre care este scris în Matei, capitolul 25, care fac diferența între fecioarele înțelepte și cele nechipzuite? Aceasta este întrebarea. Aceasta este cea mai grea întrebare care se poate pune. Și frate Helmut, îți spun și de ce. Din Biblie știm foarte bine și 100% că unte lemnul este întotdeauna o indicație referitoare la Duhul Sfânt. Nu doar noi am înțeles aceasta, nu doar noi știm aceasta, ci de fapt toți cei care au fost luminați prin Duhul Sfânt, toți au știut lucrul acesta. Acum devine dificil când citim că aceste candele ardeau, deci aveau deja un de lemn, căci altfel nu ar fi putut să ardă. Și apoi vasele cu un de lemn de rezervă pentru a putea reumple. Așadar, trebuie să fi fost aceeași plinătate a Duhului pe care o aveau în rezervă pentru a se putea folosi de ea. Să presupunem că una ar fi trăirea comună a botezului cu Duhul, da? Atunci, toate cele 10 au avut aceasta, căci toate erau curate, toate erau fecioare, toate ieșiseră în întâmpinarea mirelui, toate așteptau venirea Domnului. În acel moment nu era nicio deosebire. Acest lucru s-a văzut abia direct în momentul revenirii Domnului. Abia atunci au observat cele 5 nechipzuite că le lipsește ceva. Mai vine o întrebare. Da, bine, astăzi toți, frații și surorile, pot pune întrebări. Acum sora întreabă. Frate Frank, în predica, locul ales de Dumnezeu pentru închinare, fratele Branham vorbește despre aceasta și spune că acest unt de lemn care curge din nou, înseamnă de asemenea cuvântul care curge mereu viu prin Duhul Sfânt. Asta este, zice fratele Frank, la aceasta voiam să ajungem. Domnul spune în Ioan 6:63, cuvintele mele sunt Duh și sunt viață. Așadar, nu este vorba doar de o experiență sau o trăire, ci de o viață care trebuie hrănită, care trebuie alimentată. Viața Duhului poate fi hrănită și alimentată doar prin Duhul, deoarece este vorba, desigur, despre cuvântul care a fost descoperit prin Duhul. Suntem bine încredințați când spunem că nu este vorba doar de trăirea botezului cu Duhul, ci putem să scoatem mereu din nou și din nou din cuvântul pus la dispoziția noastră prin Duhul și că acesta nu se termină. Da, poftim. Fratele Branham mai spune în predică că fiecare cuvânt nou care vine prin Duhul este o nouă împodobire a miresei, o nouă podoabă, sau cam așa se exprimă el. Este împodobirea miresei. Fratele Frank răspunde, în fond este așa. Unul și același lucru poate avea multe aplicări diferite. Duhovnicește văzut. Domnul în sine, El este viața, El este adevărul, El este calea, El este ținta, El este Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, rege, preot, profet. Și cuvântul este lumină. Cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu. Spălați în baia de apa cuvântului. Acolo, dintr-o dată, este o baie. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci este hrană. Da, este o varietate. Nu lipsește absolut nimic, ci Dumnezeu ne-a dăruit cu adevărat tot ceea ce avem nevoie. Și El ni le-a dăruit prin cuvântul Său. Însă cuvântul trebuie să ne fie descoperit prin Duhul. Abia atunci robinetul este deschis. Altfel este închis. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Cumva râul trebuie să poată curge. Și în momentul în care, și aceasta a fost cu siguranță un gând bun pe care fratele Branham l-a exprimat acolo. Desigur, nu sunt toate lucrurile atât de familiare, că sunt sute de predici pe care le-am auzit, dar în acel moment, și cu toții am trăit aceasta, când un cuvânt ne-a fost descoperit proaspăt prin Duhul Sfânt. Da, atunci a curs din belșug. Atunci a fost inspirație, atunci a fost ungere, atunci a fost bucurie, atunci a fost reîmprospătare, atunci a fost o reumplere, atunci candela ardea din nou. Aveai lumină, aveai iluminare și așa mergea mai departe. Așadar, cum am spus, este foarte, foarte dificil. Cei mai mulți s-au fixat pe ideea și au spus, aceasta înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Și noi suntem 100% de acord cu aceasta, dar nu doar atât. În zilele noastre sunt milioane de oameni botezați cu Duhul. Și mulți dintre ei au sărutat inelul papei. Așadar, în esență, aceasta nu înseamnă nimic. Duhul și cuvântul trebuie să fie mereu împreună. Din nou și din nou. Cuvântul și Duhul aparțin împreună. Duhul, fără cuvânt, a plutit deasupra dâncului și nu s-a întâmplat nimic. Cuvântul fără Duh este o literă moartă, cu care poate că mai putem să și ucidem, și mai mult nu se întâmplă. Dar când se întâlnesc Duhul și cuvântul, atunci trebuie să se întâmple ceva. Și atunci chiar se întâmplă ceva. Și eu cred că aceasta este toată taina. Că oamenii sunt luminați prin Duhul, înnoiți prin Duhul, născuți din nou prin Duhul, umpluți cu Duhul, dar apoi, nu pur și simplu, și aceasta mi-aduce aminte de o femeie, o doamnă din mișcarea Evangheliei de plină, pe care mama fratelui Branham a văzut-o într-o vis. Și femeia aceea purta niște pantofi cu toc înalt și voia să meargă pe această cale îngustă, legănându-se, și el a strigat: soră, așa nu poți merge pe această cale. Voi vă aduceți aminte de predică? Și ea a spus: am să-ți dovedesc că pot merge pe ea. Da, i-a pășit pe cale, da, s-a clătinat și a căzut în adânc. Nu folosește la nimic. Și acest lucru mi se pare foarte important. Când fratele Branham a spus, în special despre coasta de vest a Americii, acolo se petrec toate lucrurile cele religioase și tot ceea ce poate exista pe pământ se află pe coasta de vest a Americii. Și el a spus, de fiecare dată când mă întorc, în ciuda predicării mele atât de aspre, starea este mai rea decât era înainte. Da, și totuși, acolo sunt milioane de oameni care sunt botezați cu Duhul, dar ei nu au ascultat deloc ceea ce Duhul avea să le spună. Ei se gândeau în sinea lor, omul acesta ar fi mai potrivit în junglă. Nu? Și n-au înțeles că Dumnezeu le-a vorbit în simplitate prin gura unui om. Cum a vorbit Dumnezeu în zilele lui Noe? De sus din cer, printr-un înger? Era un bărbat simplu. Însă, dintr-o dată, omul simplu a fost un profet, pentru că cuvântul Domnului a venit la el. Cine l-asculta, l-asculta pe Dumnezeu. Cine îl credea, îl credea pe Dumnezeu. Cine asculta de el, asculta de Dumnezeu. Și cine a fost Moise? Moise, dacă o luăm corect, la început a fost un ucigaș. L-a omorât pe egiptean, s-a uitat în stânga și în dreapta, l-a ascuns în nisip și apoi și-a văzut de drum. Și ce s-a întâmplat după aceea? După aceea a fost un mare profet. Și cine îl auzea, îl auzea pe Dumnezeu. Și cine îl credea, îl credea pe Dumnezeu. Și de aceea suntem convinși că oamenii care au fost grațiați de Dumnezeu, care sunt cu adevărat grațiați de Dumnezeu, care nu doar vorbesc sau cântă despre har, ci lasă să se manifeste, să se descopere în viața lor, că ei recunosc căile lui Dumnezeu și umblă pe ele. Ce a citit fratele Rus din Psalmul 95? Dar ei n-au recunoscut căile mele. Și în 1 Corinteni, capitolul 10, ei au băut din stânca duhovnicească, care era Hristos. Au mâncat hrana duhovnicească, au fost botezați în Moise, în nor și în mare. Ce mărturisește aceasta? Că au fost botezați în apă și prin Duhul. Foarte clar, căci așa este scris în Nemia. Și le-ai dat Duhul tău cel bun, ca să-i călăuzească. Și ce a urmat? Necredință, neascultare. Și a venit doar un singur bărbat. Acela a fost Balaam și el a spus: noi, moabiți, și voi, avem un singur Dumnezeu. Predica aceasta tocmai o traducem astăzi. Și apoi el a spus: să facem o sărbătoare împreună. Și sărbătoarea a fost pregătită. Și fratele Branham spune: Dumnezeu nu le-a iertat niciodată acest păcat. Este un lucru frumos să fii chemat de Dumnezeu, să fii condus afară de Dumnezeu, este un lucru minunat, dar este și o mare responsabilitate legată de aceasta. Atunci când am fost luminați într-o epocă profetică, eu nu cred că Dumnezeu poate lua atât de aspru în seamă vremurile neștiinței. În Faptele Apostolilor se spune că Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neștiință. Dar în momentul în care Dumnezeu descoperă, când Dumnezeu își face cunoscută voia, aceasta este o chestiune serioasă. Și atunci trebuie să credem și să ascultăm. Da, am înțeles până aici. Poftim. Acum un frate pune o întrebare. Am și o întrebare, și anume despre cuvântul din Filipeni 1 și 2, unde se arată cum trebuie administrată adunarea și că trebuie să fim uniți într-un singur gând. fără dorința de dreptate proprie și așa mai departe. Ce înseamnă aceasta pentru situația noastră de astăzi? Așadar, referindu-ne la Filipeni 1, de la versetul 27. Filipeni 1, de la versetul 27. Citim. Filipeni 1, versetul 27. Numai să administrați adunarea într-un chip vrednic de mesajul de mântuire a lui Hristos. Pentru că doresc ca, dacă voi veni, să văd la voi, sau dacă voi rămâne departe, să aud despre voi că stați tari într-un singur duh, luptând în unitate ca un singur om pentru credința în mesajul de mântuire. Da, în fond, în aceste cuvinte ne este readus înaintea ochilor starea originară a adunării de la început, acestei adunări aici și prin aceasta și nouă astăzi. La început au fost doar niște bărbați așezați de Dumnezeu, care au fost autorizați să ia cuvântul. Petru a spus, știți că de ceva vreme Dumnezeu m-a ales în mijlocul vostru. Da, este scris chiar în Faptele Apostolilor 1 și apoi în Faptele Apostolilor capitolul 15. Dar apoi, după circa 20-30 de ani, a venit o fază în care totul era altfel. Unii au predicat pe Hristos din dorință de dreptate proprie. Cred că este scris. Mă uit chiar acum. Nu știam înainte, dar știam că este scris undeva. Este scris aici, mai sus, în Filipeni 1. De la versetul 15. Filipeni 1, de la versetul 15. Desigur, unii îl predică pe Hristos din invidie și patima certurilor, pe când alții cu bună intenție. Unii din dragoste pentru mine, știind că eu sunt însărcinat cu apărarea mesajului de mântuire sau Evangheliei, ceilalți care o fac din dorință de dreptate proprie, îl vestesc pe Hristos nu cu intenție curată, ci socotind că în felul acesta îmi pricinuiesc și necas pe lângă prizonieratul meu. Nu există nimic mai rău pentru un bărbat al lui Dumnezeu decât să se facă ceva arbitrar în împărăția lui Dumnezeu. Astfel se nimicește unitatea și tot ceea ce vrea Dumnezeu să zidească și să facă este pur și simplu împiedicat. Fratele întreabă, este lipsa de sinceritate? Fratele Frank răspunde, este lipsa de sinceritate? Și eu nu știu ce lipsește, dar eu aș spune că este teama de Dumnezeu. Eu cred că este teama de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cunoaște inimile atunci când venim aici în față. El știe că mai bine aș rămâne acolo jos, așezat, decât să vin aici în față. Și aceasta nu doar o dată, ci de fiecare dată. De fiecare dată. Înainte de toate, lipsește teama de Dumnezeu. Despre dragoste se vorbește mereu. Fie că este sau nu este, tuturor ne lipsește și nici nu vrem să-i judecăm pe alții, ci să ne supunem cu toții sub teama de Dumnezeu. Însă în împărăția lui Dumnezeu, a face o slujbă lui Dumnezeu fără să fii rânduit de El, înseamnă a săvârși o crimă, aduce tulburare și este un lucru blestemat. Știu că sună dur. Dar cine își poate asuma răspunderea de a face în împărăția lui Dumnezeu ceea ce dorește El? O, Dumnezeul meu, atunci unde ajungem? Așa ceva nu se poate. Așa ceva nu este cu putință. Dacă Biblia spune Dumnezeu a așezat în adunare, atunci El a așezat. Și dacă El a așezat, atunci acest lucru trebuie să se descopere. Nu e așa? Trebuie să se descopere, să se arate. Nu vreau să mă refer acum la situația din împrejurimi. Dar durerea este insuportabilă. Un frate spune, în principiu suntem cu toții frați. Și fratele Frank zice, ha, ha, aș dori să fie adevărat. Aș dori din toată inima să fie adevărat. Există un cuvânt pe care l-am citit aici de câteva ori. și nădăjduiesc în inima mea că nu se aplică. Dar este scris în Isaia, capitolul 66, versetul 5. Ascultați cuvântul Domnului, voi care vă cutremurați cu teamă sfântă înaintea cuvântului Său. Așa au zis frații voștri care vă urăsc, da, care vă alungă din pricina numelui Meu. Să-și arate Domnul slava, ca să vă vedem bucuria, dar ei vor fi dezamăgiți. În împărăția lui Dumnezeu, în adunare, există o măsură și fiecare trebuie să o aplice mai întâi la sine însuși. Și noi toți trebuie să ne supunem acestei măsuri. Mai întâi porunca dragostei. Ea trebuie păstrată în orice împrejurare. Și cred că noi am dovedit acest lucru. Însă dragostea nu este o dragoste realizabilă, flexibilă, aplicabilă tuturor situațiilor, asemenea unei haine purtate peste tot, ci dragostea este dragostea de adevăr, dragostea de Dumnezeu. Dragostea este dragostea de adevăr, dragostea de Dumnezeu. Și atunci, tocmai această dragoste ne face să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem rânduiala lui divină. Îmi amintesc că era în anul 1958, când am fost în Jeffersonville și am fost invitat într-o adunare unde o femeie era o predicatoare. Ea scrisese o carte groasă despre darurile Duhului și mi-a dat și mie aceea carte. Și ea scrisese binișor despre fratele Branham în introducerea ei. Și apoi, desigur, ea a scris cartea mai departe. Și m-am gândit așa, cum este posibil ca oamenii care au stat sub o astfel de slujbă și apoi să înceapă o lucrare proprie, și în cazul acesta chiar o femeie, și să scrie o carte întreagă, în special despre vindecări și despre călăuzirea Duhului și așa mai departe, fără ca ea însăși să se supună călăuzirii Duhului și astfel cuvântului. Și aici ne întoarcem la prima întrebare. Cine poate să pretindă că este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu dacă nu s-a supus cuvântului care a venit din Duhul? Ce fel de călăuzire ar fi atunci? Ce Duh ar fi? Ce direcție ar fi? Încotro duce o astfel de călăuzire? Undeva trebuie, și cred că toți trebuie să înțelegem aceasta, undeva direcția trebuie să fie corectă. În seara aceasta am vrut să rămân așezat. Însă lăsați-mă să spun foarte limpede. Oamenii care nu se supun unei rânduieli biblice în adunare, nu fac parte din ea. În adunare există o rânduială biblică. Și nimeni nu poate spune, asta nu-mi convine, eu ies. Altul spune, da, nici mie nu-mi convine, deci plec. Al treilea zice, vreau să fac altceva, așa că las totul baltă. Uitați așa ceva. Așa ceva nu există absolut deloc. Adunarea biblică are un cap. Și capul este Hristos. Și mădularele sunt legate unele de altele și între ele, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt ținute împreună de cap și strâns unite ca să-și poată împlini slujba în dragoste. Aceasta este adunarea biblică. Și orice altceva nu poate fi. Altfel ar trebui să întoarcem cuvântul lui Dumnezeu pe dos. Fratele zice, da. Și bineînțeles că urmează o întrebare următoare. Într-o adunare biblică trebuie să fie și lucrarea darurilor, nu-i așa? Acum fratele Frank zice, așa este. Și noi am avut parte de anumite experiențe și cele din urmă am citit și astăzi în rânduială, în adunare, și am înțeles că darurile nu trebuie folosite pur și simplu oricum, oriunde, ci mai întâi înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, înainte de începerea serviciului divin, ca să fie evitată orice pagubă publică. Și acest lucru este liber. Și vrem să subliniem cu plăcere că așa ar trebui de fapt să se folosească. Frații și surorile care se simt îndemnați lăuntric și sunt încredințați că au daruri ale Duhului, aceia ar trebui să folosească această oportunitate cu orice preț. Astfel am putea înainta mult mai bine. Dacă toți cei care au un dar duhovnice sau un dar al Duhului ar lua lucrul acesta la fel de serios cum trebuie să-l iau un bătrân, un predicator sau orice bărbat al lui Dumnezeu care are o slujbă, eu spun aceasta acum tuturor celor care au un dar sau mai multe daruri ale Duhului. Dacă noi am luat împreună lucrarea lui Dumnezeu în serios și am purtat un felul acesta pe inimă, atunci, că ce spune fratele Branham? El spune, sunt tineri care nu pot pătrunde. Ceva ascuns este în viața lor. Ei se roagă și se roagă, dar nu pătrund. Atunci intervin darurile voastre. Atunci ceva va fi descoperit ca să-i ajute pe acești oameni afectați. Și li se spune, ascultă, aici are diavolul punctul lui de sprijin. Și atunci vor fi ajutați. Dar acestea nu sunt doar niște vorbe generale, care sunt rostite așa în adunare. Asta am auzit-o de 30 de ani. Și este un lucru, trebuie să vină cu un scop clar. Întrebarea mea este acum, cum putem ajunge într-acolo? Aceasta este de fapt dorința noastră a tuturor. Acum fratele Frank răspunde, da, în scurtă vreme vom ajunge acolo. Vom ajunge acolo. Aici nu există nicio îndoială. Și noi a trebuit, și o spun acum, că a trebuit să cădem în nas. Am trecut prin lecții grele și a trebuit să bem potirul amar pentru a fi aduși la înțelepciune prin pagubă și pentru a învăța lecții care nu provin din teorie sau dintr-o carte, ci care ne-au marcat pentru totdeauna prin efectele lor practice. Și în acel moment putem spune cu certitudinea credinței că la sfârșit Dumnezeu va fi din nou cu adunarea acolo unde a fost la început. Și dacă vă puteți aduce aminte, eu am spus aceasta foarte clar aici, chiar la început, cu adevărat, direct la început, nimeni nu a îndrăznit să facă ceva de la sine, să aducă ceva, să predice sau să vindece sau să facă orice altceva. Atunci era o asemenea teamă de Dumnezeu printre credincioși. După o vreme, lucrurile au devenit un pic altfel. Dar noi mergem acum înapoi în aceeași direcție. Este un anumit proces de dezvoltare în care ne aflăm până când vom ajunge într-acolo. Ca întreaga adunare, cu adevărat în teamă de Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt, să fie înzestrată cu putere de sus pentru a putea încheia slujba lui Iisus. Aceasta este un trebuie divin. Noi am auzit și acest lucru, și anume că piatra de încheiere nu poate veni mai devreme până când adunarea nu este adusă în starea potrivită, pentru ca el să poată veni. Dar noi suntem pe drumul care duce într-acolo. Ne aflăm pe drumul care duce acolo. Avantajul pe care îl avem este că nu ne înșelăm nici pe noi, nici pe alții, că nu creăm o atmosferă, ci așteptăm până când o face Dumnezeu. Eu doresc o lucrare reală a lui Dumnezeu, fie că o pot lua cu mine acasă, ori nimic. Eu mai bine mă duc acasă fără nimic și primesc aici în față reproșul că noi facem butoaie uscate decât să mă amăgesc pe mine sau pe voi cu ceva. Mai am o întrebare, zice fratele. Nu cumva cel puțin așa simt eu în situația mea, ne este teamă să ne deschidem cu adevărat înaintea Domnului? Da, deci nu teamă de Dumnezeu, ci pur și simplu teamă. Știu. La unul va fi așa, iar la altul poate fi altfel. Va fi teamă căreia îi se alătură necredința și apoi vine neascultarea pe deasupra. Vin mai multe. Poate că unora le va fi frică să nu greșească cu ceva. Dar în ansamblu, cred că Dumnezeu în ceasul acela rânduit de El va lucra fără ca noi să ne alcătuim acum vreun concept, ci cu adevărat așa cum El a rânduit totul. Fiți sinceri, cum ne-a condus Dumnezeu în toți acești ani? Cu adevărat, pas cu pas, din claritate în claritate, încât am putut să arătăm totul biblic. Da, aș vrea să spun și aproape aș fi spus așa cum nu a făcut fratele Branham. Dar vă știți ceea ce vreau să spun? Un profet nu poate vorbi despre sine, ci ulterior trebuie ca totul să fie luminat. Iisus, Domnul nostru, a luminat slujba lui Ioan Botezătorul, a arătat-o biblic și a spus, ce ați ieșit să vedeți, un bărbat îmbrăcat în haine moi? Nu, un profet. Și apoi a spus, acesta a fost bărbatul cu tare și cu tare, Isaia 43 și așa mai departe. Așa ne-a dăruit Dumnezeu har, pas cu pas. Acum, după cei 7 ani de belșug, am ajuns aproape la sfârșitul celor 6 ani de foamete. Și atunci, la timpul rânduit în acest ciclu divin, trebuie să se împlinească ceva. Trebuie să vină ceva. Nu merge altfel. Dar lăsați-mă să vă spun și aceasta. Nu va mai fi niciun compromis. Nu va mai fi niciun compromis. Da. Așa se înfățișează lucrurile pentru noi. Dumnezeu va trasa o linie atât de clară, limbajul său va fi atât de limpede, încât toți vor înțelege. Și cine va fi pregătit să se plece sub aceasta, aceluia Dumnezeu îi va arăta har. Da, mai are cineva o întrebare? Da. Frate Frank, ai putea să ne explici de ce trebuie ca un om să se nască din nou și de ce are nevoie de Duhul Sfânt? Acum fratele Frank răspunde. De ce un om trebuie să se nască din nou și de ce are nevoie de Duhul Sfânt? Da, aceasta se poate spune de fapt pe scurt. Așa cum omul este născut în această lume, ca să trăiască aici, ca să existe, să fie aici, tot așa trebuie să se nască din nou, ca să poată trăi, să existe și să fie acolo. Așa cum pământește, este necesară o unire, o sămânță din care vine viața. Este necesară o fecundare. Tot așa este necesar ca oamenii să primească sămânța cuvântului lui Dumnezeu în inima lor, să o primească prin credință, iar inima lor să fie atinsă, atunci ceva este pus în mișcare prin Duhul lui Dumnezeu și apoi Duhul lui Dumnezeu face ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să devină viu în omul respectiv. Și doar această trăire venită de la Dumnezeu duce la nașterea din nou. Nu știu cui am spus aceasta în zilele acestea, că noi am școlit oameni ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Căci se predică și prin predicare suntem chemați să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, însă în moduri diferite, penticostalii într-un fel, noi în felul nostru, baptiști în felul lor, și fiecare încearcă să se conducă pe oameni în împărăția lui Dumnezeu în felul acesta. Și atunci fratele Branham spune, aceștia nu sunt copiii ai lui Dumnezeu, ci sunt copiii baptiștilor și sunt copiii ai adunării sau denominației respective. Însă tânjesc după ziua, și am spus aceasta aici, când am avut aceea trăire în ultima duminică a lunii, acolo în Elveția, în aceea casă unde erau circa 20 de oameni de față. Deci când Duhul lui Dumnezeu a venit peste oameni care știau doar un singur lucru, că trebuie să mă roage să vin în casa lor și că vor fi circa 20 de oameni acolo, nu plănuise nimeni. Dar dintr-un moment în altul a început Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Unii au început să se roage, o soră era deja pe genunchi și altul, se petrecea ceva în toată încăperea și a fost o lucrare directă a Duhului Sfânt. Și de așa ceva avem nevoie. Nu o introducere rațională în împărăția lui Dumnezeu, ci o trăire cu Dumnezeu, încât omul să poată spune, știu că păcatele mele sunt iertate, știu că răscumpărătorul meu trăiește. De îndată ce soarele strălucește pe cer, am dobândit eu, păcătosul, iertarea păcatelor. Aceasta trebuie să devină o certitudine a credinței pe temeiul unei trăiri cu Dumnezeu. Și apoi, desigur, este iarăși același Duh care a curățit acest vas, este același Duh cu care vasul este apoi umplut. Cred că am răspuns acum destul de clar la aceasta. Și întrebarea ta, și cu aceasta ajungem acum la încheiere, din Filipeni 1 și 2. Ne dorim ca Dumnezeu să adeverească acest cuvânt. Pentru ca în adunarea Domnului, cu adevărat să nu se facă nimic din dorință de dreptate proprie, așa cum este scris aici. Nimic să nu se facă doar pentru că cineva vrea să facă ceva, ci trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Să așteptăm și să vedem ce trebuie să se întâmple mai departe. Eu cred că pot spune cu conștiință bună că în acești aproape 20 de ani am avut călăuzirea Duhului Sfânt în multe privințe. Este o diferență dacă cineva își imaginează că a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu sau dacă poți privi în urmă și poți vedea că a fost călăuzirea Duhului Sfânt. Și nu în ultimul rând, și îndrumările care totuși au venit din când în când, și pentru aceasta suntem recunoscători lui Dumnezeu. Și că în acest moment, eu spun acum, batem pasul pe loc, acest lucru nu ne liniștește, ci dimpotrivă, nu ne simțim bine din pricina aceasta. Dar orice lucrare proprie, chiar și cel mai mare program, un program uriaș pe care aș putea să vi-l prezint astăzi aici, pentru țara noastră, pentru Europa și pentru întreaga lume, tot nu ar fi răspunsul. Răspunsul trebuie să vină de la Dumnezeu. Și răspunsul a venit de la Dumnezeu și aceasta pot să spun cu încredere. În aprilie 1966, nimeni nu știa cum avea să continue. Și atunci a fost fratele Frank, cel care a spus în Jeffersonville ce trebuie să se întâmple. Și așa a început, și nu altfel. Și dacă acum, între timp, se întâmplă diferite lucruri, eu nu le pot schimba. Mă doare? Este o durere. Dar avem o democrație și fiecare poate face ce vrea. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu este așa. Tocmai acest lucru am vrut să-l accentuez. Dacă am putea lua la inimă și capitolul 2, că, deci dacă este vreun îndemn rostit în Hristos, dacă este o încurajare în dragoste, dacă este o părtășie a Duhului, dacă este o compasiune sinceră și îndurare, faceți ca bucuria mea să fie astfel de plină, având un singur gând. Acest un singur gând nu poate fi decât gândirea lui Iisus Hristos. Nu ajută pe nimeni dacă gândește așa cum gândesc eu. Așa ceva nu va ajuta pe nimeni. Unde am ajunge atunci? Imaginați-vă puțin, dacă acum toți cei de aici am avea o gândire așa cum ai tu, dar unde am ajunge atunci? Sau am avea o gândire cum gândește cineva de aici, am luat pe omul respectiv ca exemplu și am vrea să fim ca el. Nu, aceasta este urmarea de oameni. Noi trebuie să avem un fel de gândire cum l-a avut Iisus Hristos. Alminteri nu se poate. Și această gândire dumnezeiască nu este o teorie, ci este dată prin Duhul Sfânt și ea lucrează în noi în mod real și veridic. Dar nu doar prin Duhul Sfânt, ca vocabular, ci cu adevărat prin puterea care ne transformă, care ne umple, care face ca viața lui Iisus Hristos să se arate în noi, astfel încât virtuțile Lui să fie găsite la noi și în noi. Noi nu vom fi măsurați după ceea ce avem de spus în cuvinte. Viața noastră trebuie să dovedească cumva. Și aceasta este atunci dovada în sine, cea mai bună dovadă. Și într-un loc, fratele Branham chiar a spus despre știința creștină. Cât privește dragostea, ei au cel mai mult din ea. Așa pare. Ei nici nu cred în convertire, dar între ei își achită cheltuielile pentru spitale și se ajută atât pe ei înșiși cât și pe alții. Și dacă mi-aș împărți toată averea la cei săraci și dacă mi-aș da trupul să fie ars, dar nu aș avea dragostea divină. Este adevărat, vorba de tot ceea ce este dumnezeiesc. Dragostea trebuie să fie dumnezeiască, nu simpatie omenească. Tu îmi placi, față de tine am un sentiment bun, de celălalt nu-mi place și nu am niciun sentiment. Ce este așa ceva? Primiți-vă unii pe alții în dragoste, după cum și Hristos va primi pe voi spre slava lui Dumnezeu. Aceasta este calea biblică și doar așa, dacă mergem pe ea, putem ajunge la țintă. Fie ca Dumnezeu să ne păstreze în cuvântul său până la sfârșit. Și dacă acest lucru este garantat, atunci El ne va păstra în harul său, în pacea sa și în dragostea sa. Cine rămâne în cuvânt, Iisus spune, cine rămâne mine și în cine rămân cuvintele mele. Aceasta este taina. Și eu cred că până în ziua de azi, că noi am rămas în cuvânt. Și dacă am rămas în cuvânt, atunci am rămas în Duhul. Poate că încă nu s-a arătat, încă în sărituri și în salturi, aceasta mai poate veni atunci când Dumnezeu face lucru de care te poți bucura din toată inima. Când îi se cântă unui om care suferă o cântare frumoasă, atunci el se scutură de acel lucru și nu înțelege de ce se întâmplă. Biblia spune, dacă cineva dintre voi are de suferit, să se roage. Dacă îi merge cuiva bine, să cânte cântări de laudă. Fiecare trebuie, în starea în care se află, să vină așa, înaintea lui Dumnezeu. Dar așa cum ne-a citit fratele Rus din Psalmul 95, când venim înaintea Domnului, trebuie să venim cu mulțumire, indiferent ce a fost. Așa este. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Veniți înaintea feței Lui cu mulțumire. El a preluat-o imediat, așa cum trebuie. Nu cu cârtiri și nici cu plângeri și nici cu șovăieli. Înaintea lui Dumnezeu nu poate veni nimeni cu toate aceste lucruri, ci cu mulțumire. Căci în felul acesta îi dăm crezare lui Dumnezeu că El poate schimba lucrurile din pricina cărora cârtim, plângem și suspinăm, încrezându-ne că El le poate schimba spre bine. De aceea venim cu mulțumire înaintea feței sale. Pe mine m-a atins direct. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru astfel de cuvinte. Ce altceva ne mai rămâne de făcut decât să-i mulțumim acum Domnului din inimă pentru harul și credincioșia sa. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare făcând lucrul acesta. Acum se roagă fratele Rus. Tată Ceresc, îți mulțumim din nou pentru vorbirea ta puternică prin cuvântul tău scump și sfânt. Suntem atinși și îți aducem ție cinstea, lauda și închinarea. Doamne, Tu nu-ți schimbi cuvântul și nici gândul Tău. Fă să avem o gândire, o Doamne, cum spune cuvântul Tău. Să avem un singur fel de gândire, legați cu Tine, până când vom ajunge de la credință la vedere. O, da, legați cu Tine și unii cu alții, o Doamne. O, Doamne, Tu cunoști inimile noastre, Tu cunoști dorința noastră, dar Tu le vei face pe toate, Doamne, numelui Tău să i-a fi adusă cinstea și lauda și mulțumirea. În numele Lui Iisus, amin. Acum se roagă fratele Frank. Tată Ceresc, îți mulțumesc din inimă pentru cuvântul Tău scump și sfânt, pentru Duhul Sfânt care lucrează în noi și care face cuvântul să devină viu în noi, ba chiar îl face să se desfășoare într-o realitate dumnezeiască. Doamne, îți mulțumim că ne-ai ajutat până aici și vei continua să faci lucrul acesta. Îți mulțumesc pentru sângele Tău vărsat, pentru cuvântul Tău și pentru Duhul Tău cel Sfânt. Păstrează-ne în harul Tău și fii cu noi și cu tot poporul Tău de pe întreg pământul. Doamne, fă să răsune chemarea finală. Lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească. Doamne, la sfârșit, Tu o vei face și se va arăta. Lăudat să fie numele Tău cel Sfânt. Amin.